digər ölkələrə Azərbaycandakı qiymət səviyyəsinə, indiki onların indiki qiymət səviyyəsinə bizim qiymət səviyyəsi bərabərdir. Bəli.
Çox sağ olun Qubat. Mənim başqa deyəcəyiniz var mı? Verilişimizin sonuna da olun.
Təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiyinizə görə bu səhər vaxtı. Biz sizə narahatçılıq da verdik. Sağ olun ki, gəldiniz.
Çox sağ olun Qubat. Bu saat olan başqa xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugündən Azərbaycanda qiymətlər qalxıb.
Bugün Bağdatda yenə Səddam Hüseynin məhkəməsidir.
Rusiya millisi Transqafqaz magistralını açmaq üçün güc işlədə bilər.
Və Fransada məşhur Luvr muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugündən Azərbaycanda benzinin qiyməti yarı-bayarı qaldırılıb. Bu barədə Tarif Şurası qərar verib. İndi ayı 92 markalı benzinin 1 litri 55 qəpikdir. Dizel yanacağı isə 25% bahalaşıb. Bundan başqa elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırılıb, 6 yeni qəpiyə, su haqqı 3 dəfə, kanalizasiya haqqı isə 4 dəfə qalxıb. Bakıda avtobuslarda gediş haqqı da 1000 manat olub. Bakı sakinləri hökumətin bu qərarını bir mənalı qarşılamayıblar.
Bugün Bağdatda yenə Səddam Hüseynin məhkəməsi başlayır. Keçmiş prezidentin özü 10 gün qabaq edam olunsa da. Səddam bu dəfə kürdlərə qarşı soyqırımda ittiham olunur. İraq hökuməti 1988-ci ildə minlərlə kürdə qarşı kimyəvi silah işlədib. Keçmiş prezidentdən başqa Bəs partiyasının 6 üzvü də məhkəmə qarşısında dayanacaq.
Bush İraqdakı Amerika əskərlərinin sayını artırmaq istəyirsə, bunu ciddi şəkildə əsaslandırmalıdır. Nümayəndələr Palatasının demokratlardan olan yeni sədri Nancy Pelosi belə deyib. Gözlənilir ki, Bush yaxın günlərdə İraqla bağlı yeni strategiyasını açıqlayacaq və İraqa əlavə 20 mində qoşun göndərilməsini təklif eləyəcək. Amma Nancy Pelosi deyib ki, həmin strategiyanı çək-çevir eləyəcəklər. Respublikaçı Bush daha büdcədən ürəyi istəyən qədər pul götürə bilməyəcək.
Fələstində Fəth təşkilatının minlərlə tərəfdaşı yürüş keçiriblər. Onlar bu yoldan Həmas hökumətinə güc nümayiş elətdirmək istəyiblər. Bu arada Fəth və Həmas yaraqları arasında toqquşma olub, 3 nəfər ölüb. Məsələ belə olub ki, Fəthin rəhbəri prezident Mahmud Abbas Həmasın təhlükəsizlik qüvvələrini qanundan kənar elan edib. Onları dövlətin təhlükəsizlik xidmətinə qoşulmağa çağırıb. Həmas da prezidentin bu bəyanatını pisləyib və deyib ki, öz təhlükəsizlik qüvvələrini 2 qat artıracaq.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əlaqələri kəsməyəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni deyib. Hüseyni onu da deyib ki, İran nüvə silahının yayılmaması sazişinə də sadiq qalacaq. Bundan əvvəl İran parlamenti qərar qəbul eləmişdi ki, hökumət Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə münasibətlərinə yenidən baxsın.
İran Türkiyəyə qazın nəqlini bərpa edib. Qaz 5 gün idi ki, gəlmirdi. Səbəb də o idi ki, İranın özünün qazı olan tələbatı artmışdı qış soyuq keçdiyinə görə. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, qazın nəqli tədricən qabaqki həcminə çatdırılacaq. İran qazı kəsəndən sonra Türkiyədə bəzi məsələlər dayanmışdı. Türkiyə məcbur olmuşdu ki, Rusiyadan aldığı qazı artırsın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakı meriyası Əbülfəz Elçibəyə heykəl qoymağa icazə verməyib. Keçmiş prezidentin heykəlini Fəxri Xiyabanda qoymaq istəyirdi qohumları qəbrinin üstündə. Amma Bakı meriyasından deyiblər ki, gərək buna Nazirlər Kabinetinin icazəsi olsun. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli məlumat verib. Aqil Səmədbəyli deyir ki, İndi onlar razılıq üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət ediblər. Ümid edirlər ki, mayın 28-nə kimi Respublika gününə qədər məsələ həll olunacaq.
İndoneziya itən sərnişin təyyarəsini tapmaq üçün səylərini artıracaq. Axtarışlara daha 700 əskər və 4 vertolyot cəlb olunub. Bu haqda Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Axtarışlara Amerika hərbi qüvvələri də qoşulub. Bugün gözlənilir ki, Amerikadan okeanografiya tədqiqatı gəmisi İndoneziyaya köməyə gələcək.
Varşavanın yeni arxiyepiskopu istefa verib. Stanislav Vengus boynuna alıb ki, doğrudan da Sovet dövründə Polşa KGB-si ilə əlaqəsi olub, casusluq eləyib. Roma papası 16-cı Benedikt arxiyepiskopun istefasını qəbul eləyib. Bu haqda Vatikan radiosu məlumat verib. Papa Vengusu Varşavanın arxiyepiskopu vəzifəsinə keçən ay təyin eləmişdi. O, antikommunist kardinal Joseph Klemp əvəz eləmişdi.
Və Fransada məşhur Luvr muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Hökumət Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində muzeyin filialını açmaq istəyir. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu mədəni dəyərləri pula qurban verməkdir. Onlar düşünürlər ki, belə getsə muzey mədəni mərkəz funksiyasından məhrum olur.
Bunlar bu səhərə olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinlədiniz.
Bu bir verilişimiz də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun proqramları İz Mədəniyyət verilişi ilə davam edəcək.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
İlviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki,
və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdu bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun.
Sağ olun.
Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi və 1920-ci ildən 1947-ci il o tay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sillərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümüklər görərsiniz, insan kəllələr görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayib qol çəkdi və hökmlə dedi, yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. ...1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər. Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bax, bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əsker və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarına belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Əlağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyiblər. Sevirsinizmi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokrati dəyərləri, məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Soloveysk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz, gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildi. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkçülər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox bu Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət doxmaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbullətdiribdi. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdu. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əks-inqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 12-41 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əks-inqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndliləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
Bizim qalay.
Sizin dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlardan yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızım. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-indən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlere ateş emri vermeyip, ama ateş emriyle özleri güllelenipler. Araştırmacı jurnalist Şemistan Nəzirli Azerbaycan'ın güllelenmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil Şəmistan
Bey. Yox. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni bitli sirkəli həm.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı, bayandan Zakatalada başladı iyun ayında, bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik buna. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısına ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər. Özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasını evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kreml zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirhanlı Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muxtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hanı bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon vagon. İçi boşu bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovu əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün aqsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardırmı?
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjuaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xal xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar. İyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi. Və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da bu ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəstdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu qudurğan rus əskəri düzəngahdan, qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Salavetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar. Arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Ağvardiyaçı General Cenikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Ata oğuldurur, ələnə tutub evlərinə gedir. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı General Cenikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri General Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini itirib olub kör. Kör zabit, gözlərin onun torpağı alır. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladları, General Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni Rus millətindən, kardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərliyi etdiyim Rus ordusu daim digər Rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqları qaydandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində. Qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz. Hərbi hospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təltiflər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəət, birləşən göylər, alçaqlıq, kizlik, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualının cavabı? Aa. Sadə cavabı varmı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejim nə dərəcədə çox anlaşıqlıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simeon Pankratov. Timen Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım və Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləmin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı daxil. Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda dibləşi gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır.
Kitab mənim əlimdədir. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdi taktikadan. Onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndir. Qalib bəy Vəkil oldu polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az nə çox ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güləliyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Bəs bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdu. Bəs bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına bu demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıbdı bunun fəaliyyətin deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlavə şunu istəyirəm. Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları bilirsiniz neçə eləmişəm. 69 nəfər. O çerklərdi, portretlərdi, məqalələrdi. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bura işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldı bu? Yalnız 20-ci il aprel çevrilişinə qədər 69 nəfərdi. O Sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsə bilirsin bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb, deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir umuram. Ona görə borcumdur mənim bu xalqıma.
Çox sağ olun, valla. Mən də sizə təşəkkür eləyirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun. Mən
əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür eləyirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzdən eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araşdırmaçı jurnalist Şəmsdan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.